Frantziako gobernuak aurrera atera ahal izan du erretretaren erreforma araua 62tik 64ra pasatzen da adina eta hori jakina denez konstituzioan bildua den 49.3 artikulu kasik totalitarista bat erabiliz egin ahal izan du kalea bero dago komunikabideetan ere irudi gogorrak ageri dira eta Baionan manifestaldi oso jendetsuak ikusten eta bizitzen ari gara. Lab sindikatuko ordezkaria dugu Argitxu Dufo telefonoaren beste aldean izan ere bihar oso oker ez banabil 10. mobilizazio eguna deitua da. Hala da, Argitxu, ongi etorri.
Egunon, mi esker. Egia erraiteko egunak ez ditut kondatzen al, baina badakit urtarrila erditsutik ari garela borrukatzen erreforma honen kontra, eta beraz beste mobilizazio eta greba eguna izango dugu bihar hori xe.
Aipatu dugu, legea jada onartua izan dela inposizioz, ez? 49.3 artikulua dela eta, konstituzioan bildua den artikulua dela eta, zein dira egoera aldatzeko dauden aukerak?
Erran duzun bezala, azken finean, reforma hori inposatua zaigu, guri langileei, beraz, inposatzen zaigu, azken finean, gehiago lan egitearena, eta hor, beraz, zer gertatzen da inposatzea hori, bozkaketa kentzea, oztopatzea, ez tabaidak jadanik badakigu murriztuak izan zirela, eta gero artikulu famatu hori erabilpenarekin, karrikan senditzen da, aserrea bazela, baina hor joiten dela indartzera eta azkartzera, eta nola ez azken finean krisi batean gira, beraz krisi bat erretretaren inguruan, lan banaketaren inguruan, baina baita ere krisi bat demokraziaren inguruan.
Zuek lehen ere esan duzu Orentxe Berriki, ez? Krisi bat demokraziaren inguruan, ez? Erraten da Macronek bere hilobia berak egin duela.
Hori da, dena den erran zuan, bere kampainan, bere programan, erreforma hori, bere tzat dela lehentasun bat. Eta gainera, badakigu lehentasuna, ez dela hortan izan behar gaur badugu gure amalura erretzen ari, gaur ditugu dugun langabeziaren tasarekin, gaur dugun prekaritatearekin, bai gaztena eta bai zaharren prekaritatea, eta baina berak duen helburu ideologiaren baitan sartzen da, eta buru berari erretreta erreforma hori inposatzeko gixan. Baina ere duena parean, dena frente bat, frente azkar bat, mobilizatzen dena, enpresetan, auzoetan, kajiketan, eta ikusten dugu, beraz, erranduzun bezala, 10. egun mobilizazioa, baina ez bakarrik, ez dira bakarrik manifak izan, azken finean blokaketak ere izan dira, eta izanen dira ondoko egunetan.
Biharko deialdia aipatuko dugu gero, aipatu duzu Macronek aintzinean bere parean frente bat duela gogorra. Kaleko mobilizazioak dira gelditzen den aukera bakarra berriz gibelera egiteko?
Uste dut, baiat, azken finean, beraz erran dut krisi demokrazia bat, baina demokratiko bat, baina antzidut erraitea ere, frantses estatuko instituzioan krisi baten aurrean garera ere bai. Eta hor, beraz, hori, berrogeita behatzik kotxiruko artikuluarekin erabili dute, egia da frantses konstituzioanean posible dela, baina ezin da onartu karikatik langileok, ezin dugu onartu olako erreforma bat indarrean pasatzea, azken finean kondenatzen gaitu olako erreforma batak batzuentzat eta initzentzat lanean hiltzea, eta hori ezan behar da ene ustez, eta gainera ezan duzu adina 64 urte, hori da legezko adina, baina badakigu 43 kotizazio urterekin ere ainitzek langile ainitzek lan eginen dutela 66 edo 67 urte arte. Eta hori ezin dugu onartu, jakinez ere azken datu bat emaiteko. beti bizi iraupena aipatzen dugu, baina ez du inoiz aipatzen bizi iraupena osasun honean, osasun txuan. Eta hori frantzestatuan 63 urtekoa da. Beraz, egin dut, honekin, ba, ikusten dugu zergaitik balio duela mobilizatzen eta zergaitik aserre garen, bai egiteko maneran noskita nola ez, baina baita ere erreforma honekin simpleki.
Ez dakit, lab sindikatuan baute duzuen aurrera begirako planteamendu edo proposamenik, ikusten dira kaleak bero eta honek motibatu egiten du ba, agenda luzatzeko, ez? Kale mobilizazioei begira.
Noski, gainera, ene ustez, erakusten du ere, berriz ere, behar balin bazen frogatu sindikatuen papera, sindikatuen garrantzia, bai enpresetan, kolektibitateetan, eta mugimendu sozialean. Ta noski, badugula agenda bat zergaitik, zeren gu borrokatzen ari gira erreforma honen kontra, baina borrokatzen gira ere, erretreta sistema duin baten alde, eta uste dut hori garrantzitsua dela, azpimahatzea, guk laben aldarrikatzen duguna da, erretreta denentzat 60 urterekin, minimo batekin, minimo duin batekin, beraz esmika emendaketarekin izango den pentsio minimo hori, eta hainbat gauzak eta beste diru iturri batzuk nola ez, finantzatzeko olako erretreta erreforma. Beraz, bai, agenda hori izanen da, gero hor konkretuki mobilizazio edo ziklo hortan ba, antolatzen gira bai sindikatu tik eta ere asambladetan, beraz zainitzetan manifata gero biltzen gira, asamblada idekiak dira, biharko manifata gero izanen da berriz asamblada eta gomitatzen ditut mobilizatuak diren guziak, grebarari guziak, langile guziak parte hartzea olako asambladetan.
Gero, bukatzeko argitxu, pentsatzen dut, borroka eta greba egiteko molde berriak agertzen ari direla, ez? Langile ontzat, 10 egun grebak, baditu ondorio soldatan, eta hor, zerbait berriak agerrarazten ari dira, ez?
Noski, badirela ondorio ekonomiko lagiak, eta zergaitik hori egin duzun bezala, amak garen eguna, berazen, amak egun lanik egin gabe, eta gainera ditugun lantxari tipiekin, bizi garen prekaritatean, beraz kontratu tipiak, kontratu partzialak, zede deainit, eta beraz egia da, aldiz, azpimarratzen dut, ala ere, greba eskubidea dela langileen tresna oberena azken finean entzunak izaiteko eta burukatzeko. Baina kondutan hartu behar da, 2023an ze zailtasunak dira, sortuak izan dira nahitara, orako mugimenduak azken finean ahultzeko. Honen parean, egia da, asmatu behar direla burruka molde berriak bai eta ez, mehain dut osagarriak, errango nuke gehiago, eta hori dira bai blokaketak eta hainbat gauzak, eta hori aldiz antolatzeko, bai, behar da gogo bat, gogoa bada, baina gero behar da ondoan ere antolaketa bat. Ta antolaketa hori pasatzen da sindikatutik, pasatzen da asambladatik. Beraz, hortako behiz ere deialdia luzatzen dut. Olako mobilizazioak ez dira bakarrik antolatzen, olako mugimendua ere elikatu behar da, eta beraz horretarako antolatu behar gira.
Beraz, argitxu bihar goizeko 10:30 Baionan. Ez da, azken batean Ipar Euskal Herrira begirako deialdia da, baina borroka hau bai plantea daitekela 7 probintziei begirakoa, ez?
Noski, eta hori bada Baionako itzordua, izan dira ere Garazin elkarretaratzak, Maulen ere bai Maulen, eta ere Donapaleun manifabat, eta ejan duzun bezala, 7 provientzietan zergaitzik ez ziren azken finean Ego Euskal Herriko pentsionistak ere borrokan dira, egin dute baraulaldia duela aste bat, eta beraz azken finean borrokatzen gira ber sistemaren kontra eta denok erretreta duinaren alde denentzat. Beraz, batu behar gira, bai ipar, bai ego Euskal Herriko langileok, borrukatzeko olako injustizia bat.
Ba, osongi, utziko zaitugu, lanpetua zaudela pentsatzen baitugu. Mil esker argitxu.
Mil esker, dena imi esker handi bat.